Jólakveðjur á völdum greinum. Jólakveðjur, sem birtast á völdum greinum, þurfa að berast í síðasta lagi miðvikudaginn 12. desember. Eins og undanfarin ár gefum við félögum blindrafélagsins, starfsfólki félagsins og þeirra stofnana eða fyrirtækja sem starfa að málaflokknum á samt öðrum tækifæri á að senda jólakveðjur á völdum greinum. Þeir sem vilja senda jólakveðjur geta sendt mér efni á netfangið gistli hjá hljóbók.is eða haft samband í síma 822-95-58. Einnig hægt að senda mér hljóðskrár með jólakveðjum til dæmis með því að taka upp á snjallsíma eða önnur stafræn tæki. Þá þeim sem þess óska velkomið að fara á skrifstofu félagsins og fá aðstoð þar til þess að senda jólakveðju. Hlakka til að heyra frá ykkur. Gísli Helgason.